Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyük devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz qadınların nikah yaşı haqqında parlament müzakirələrini müzakirə edirdik. Xatırladıram ki, parlament komitələrində qadınların nikah yaşının 17 yaşdan 18 yaşa qaldırılması təklif olunur. Ailə məcəlləsinə belə bir dəyişiklik etməyə nəzərdə tuturlar parlament üzvləri və biz ekspertlərin və ilahiyyatçıların bu məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Dinləyicilər də öz fikirlərini söylədilər. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz medianın vəziyyətidir. Azərbaycanda medianın durumu necədir? Bu barədə danışmaq üçün biz Qənimət Zahidi studiyamıza dəvət etmişik. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur və bir müddət əvvəl o ailəsini mühacirətə çıxarıb, belə desək daha doğrudur. Təbii. Yəni, özü də o ailəsi ilə birgə Fransaya getmişdi və indi ailəsini Fransada qoyub, özü geri qayıdıb, belə başa düşdüm. Və Qənimət Zahidi salamlayırıq studiyamızda, hər vaxtınız xeyir, Qənimət bəy.
Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm.
Və niyə bunu etdiniz və Azərbaycandakı medianın durumu indiki durumu barədə sonra fikirlərinizi alacağım.
İlk növbədə niyə bunu etdim? Yəqin ki, açığı elə bir situasiya yaranmışdı ki, mən bunu etməyə bilmədim. Çox təəssüf ki, çox real və çox ciddi bir təhlükənin hədəfinə çevrildi mənim evladlarım. Bunun çox açıq simptomları baş verdi. Artıq uşaqlar məktəbə getməyə belə qorxdular. Zaten mən heç özüm də onlar həmin o hədə qorxulardan sonra məktəbə buraxma qərarından daşındım. Çox məhdud sayda adamlara bu barədə məlumat verdim və ortaq məsləhət bu oldu ki, mən xüsusi bir səs-küy salmadan uşaqları təhlükəsiz bir yerə aparım. Ondan sonra gəlib
nədə ehtiva edirdi təhlükə özünü?
Dərsdən çıxan uşaqların qarşısını kəsib hədələmə faktları ilə. Bu çox ciddidir. Mən açığı elə bilirdim ki, bu ilk prezidentdir. Adətən ictimai baxımdan, siyasi baxımdan fəal insanların özlərinə ünvanlanmış təhdidlər olub. Yəni, təhdidlər adətən belə olurdu. Hətta güman edirdim ki, bu ilk təhdiddir. Amma sonradan xatırladım, məsələn, bir müddət əvvəl Bahəddin Həziyevdə, deyəsən, mən bu günlərdə hər halda xatırladım onu bura gələndən sonraki müzakirələrdə ki, Bahəddin Həziyevində uşaqlarını bir müddət izləmişdilər. Belə bir şey olmuşdu, o Bahəddin bəy döyüləndən sonra və çox açıq şəkildə izləmişdilər. Ola bilsin, başqalarında da bu nəsə buna oxşar məsələlər baş verib, amma hansısa formada ötüb. Amma uşaqların dərsdən çıxanda qarşısını kəsib, atanız sizin taleyinizdən nigaran deyil, o sizin taleyinizi vecinə almırsa, biz də bunu nəzərə almayacağıq kimi hədə qorxu gəlməkdən sonra mən bir çıxış yolu tapmadım və yaxın adamların məsləhəti ilə buna əlavə bir açıqlama gətirmədən onları səssiz küysüz ölkədən çıxartmağa qərar verdim. Çünki bu mənim şəxsən özümlə bağlı bir təhlükə olsaydı, mən hər hansı bir formada bunu ictimailəşdirərdim və etmişəm də. Hətta 2007-də məsələn mənim öldürüləcəyimlə bağlı bir xəbər alanda mən bunu açıqladım. O zaman redaktorlar hətta gedib Ramil Usubovla da görüşdülər. Amma sonradan öldürmədilər, plan dəyişdi, həbs etdilər. Və indi də mən bu məsələnin üstünü açandan sonra mənim uşaqlarıma qarşı konkret hansı cəza tədbirin fikirləşiblərsə və onun hansı başqa bir cəza tədbiri ilə əvəz olunacağını gözləmək kimi bir fikrim ola bilməzdi. Yəni, bu çox təhlükəliydi.
Gəlmək bəy, zaman-zaman belə təhdidlər haqqında məlumat verir insanlar. Bəzi hallarda bunun ardınca hansısa həmin adamın başına hansısa bir iş gəlir. Heç ola bilsin ki, o təhdid olunan şəkildə, ola bilsin ki, başqa bir şəkildə. Bəzi hallarda heç bir şey baş vermir. Bəs bu əsl təhdidi yalancı təhdiddən necə ayırırsınız?
O zaman ki, o mən heç ayırmaq kimi fikrim yoxdur, açığı. Amma bu şəxsən mənim ünvanıma olanda, birbaşa mənə ünvanlananda, mən ona heç əhəmiyyət verməməyə çalışıram. Ya bir qədər ciddi nəzər ala biləcəyim olsa, bir informasiyanı açıqlayıram. Amma burada söhbət məndən getmir. Söhbət birbaşa məndən getmir və məni cəzalandırmaq üçün məni şəxsən özümü yox, övladlarımı cəzalandırmaq nəzərdə tutulursa, mən hökmən nəsə etməliydim və etdim.
Və hesab edirsiniz ki, o təhdid gələn təhdid edən tərəfin qüvvəsi çatmır ki, bunu edəcəyini Fransada etsin.
Əgər Fransada da edə biləcəklərsə, deməli bu Allahın bəlasıdır. Ondan qaçmaq mümkün deyil. Amma açığı güman edirəm ki, ona risk etməzlər. Və yaxud ona dəyməz.
Və medianın durumu ilə bağlı, səhv etmirəmsə, indi də elə redaktorlar birliyinin iclasından
bir qədər əvvəl
olmuşuz. Nədir bugün medianın durumu? Sizcə medianın durumuna təhlükə var mı? Çünki hökumət nümayəndələri deyirlər ki, baxın elə siz deyirdiniz ki, jurnalistlər həbsdədir, indi jurnalistlər həbsdə deyil, siz amma hələ də şikayət edirsiniz.
Deməli, bizi belə bir seçimlə üz-üzə qoyublar da. Pis vəziyyət odur ki, həmişə bir neçə jurnalist həbsdədir. Yaxşı vəziyyət odur ki, həbsdə jurnalist yoxdur. Deməli biz həbsdə jurnalistin olmamasını medianın vəziyyətinin çox yaxşı şəkildə olması kimi dəyərləndirməliyik. Amma bir anlıq təsəvvür eləyək ki, Azərbaycanda belə deyək, siyasi avtoritarizm yoxdur. Azərbaycan dünyanın mütərəqqi ölkələrindən biridir. Bu o demək deyil ki, mediada problem olmayacaq. Bəyəm indi qərbdə demokratik dövlətlərdə medianın problemi yoxdur mu? Var. Hətta böyrümüzdə Türkiyə indi aralıq bir mərhələdədir. Orada da medianın hansısa problemləri var. Və Azərbaycan tipli ölkələrdə də təbii ki, medianın çoxlu sayda problemləri var. Və mən elə bu studiyadan da dəfələrlə demişəm ki, media ictimaiyyəti ayrılıqda, eyni zamanda media ictimaiyyəti və bütövlükdə cəmiyyətin bütün ayrı-ayrı sektorları üzrə çox nəhəng ictimai təşkilatlanma prosesi getməlidir. Bütövlükdə yanaşanda redaktorlar birliyi də həmin ictimai təşkilatlanma təşəbbüslərindən biridir və mən bunu çox pozitiv dəyərləndirirəm. Zamanında atılmış, hətta ola bilsin bir qədər də gecikmiş addımdır. Yeni təşkilatlar həmişə yaranmalıdır. Yeni təşkilatlar yaranırsa, bu o deməkdir ki, qarşıya çıxan yeni problemlərin həlli üçün bir ictimai təşəbbüslər var. İctimaiyyət bir mühərrik olaraq tükənməyib, sönməyib. Amma indi bizdə şərait odur ki, qarşıya yeni problemlərin çıxmasından əlavə həm də köhnədən yığılıb qalmış problemlər var. Bu problemlərdən yalnız biri keçici olaraq yoxdur, həbsdə jurnalist yoxdur, amma bu elə hər zaman ola bilər. Məsələn, Əvəz Zeynalıya qarşı cinayətçi qaldırılıb artıq. Kim zəmanət verə bilər ki, onu sabah həbs eləməyəcəklər və həbsdə bir daha bir jurnalist olmayacaq. Çox ciddi texniki problemlər var medianın və medianın özünün obyektiv olaraq doğurduğu problem deyil, bu subyektiv olaraq siyasi idarə etmənin ruhundan, psixologiyasından irəli gələn yaranmış problemlərdir. Maliyyə problemləri var medianın, çox ciddi. Söz azadlığı ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Azərbaycanda müstəqil medianın bir şəbəkə olaraq, bir ictimai vahid olaraq mövcudluğu ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Azərbaycanda alternativ sayıla biləcək, müstəqil sayıla biləcək, bağımsız deyiləcək bir telekanal belə yox, nəinki telekanal cəhənnəmə, radio belə yoxdur. Bu halda biz hansı haqla Azərbaycanda medianın problemi yoxdur deyə bilərik və hansı haqla Azərbaycanda medianın problemlərini həll etmək təşəbbüslərini dayandırmalıyıq. Problemlər var, o problemləri etiraf kimsə edə bilər, kimsə üzr istəyirəm etməyə bilər, amma bu heç nəyi dəyişmir ki, Azərbaycan mətbuatının çox ciddi problemləri var. İnformasiya məkanının çox ciddi problemləri var və problemlər həll olmalıdır.
Və bu problemlərin həlli üçün sizcə yerli deyək ki, resurslar varmı? Redaktorlar Birliyi nəyəsə hökuməti nəyəsə hökuməti məcbur edə bilərmi və yaxud da hansısa siyasəti dəyişdirə bilərmi, hansısa yeni bir nəfəs gətirə bilərmi bu situasiyada?
Niyə də olmasın? Açığı, mən indi bu hökuməti nəyəsə məcbur etmək kimi reseptə çox da optimist yanaşmıram. Çünki bizim hökuməti nəyəsə məcbur etmək üçün bilmirəm, o prezident yoxdur. Bizim hökumət siyasi metodlarla idarə olunmayan bir hökumətdir. Onun özünün özünə məxsus məntiqi var, özünə məxsus davranış tərzi var, danışıq ritorikası var. Amma bu o demək deyil ki, elə biz də susub durmalıyıq. Biz bu problemləri sadalamalıyıq, bu problemlərin həlli yollarını göstərməliyik. Azərbaycan da dünyanın bir tərkib hissəsidir və informasiya hüdud tanıyan bir anlayış deyil. Biz də informasiyanın hüdud tanımayan bir anlayış olması məntiqindən çıxış eləyərək Azərbaycan hökumətinə təkliflər verə bilərik. Ən azından müstəqil təşəbbüslər üçün bir nümunə yarada bilirik. Redaktorlar Birliyi də həmin nümunələrdən biridir.
Və bayaq söhbət saldınız Əvəz Zeynallı, Xural qəzetinin baş redaktoru və onun həbsi gündəmə gələ bilər. Bu situasiyada, yəni biz yenə müzakirələrə çıxırıq və Mətbuat Şurası da daxil olmaqla hökumət
tərəfdən də eşitdiklərimiz budur ki, Xural qəzeti insanların şərəf və ləyaqətini təhqir edir, orada təhqiramiz materiallar yer açır, böhtan xarakterli məlumatlar var və sübutlar yoxdur. Doğrusu, yəni indi bilmirəm, şərəf və ləyaqətin təhqiri məsələsi bir qədər çox subyektiv dəyərləndirmə tələb edir, amma deyək ki, bu qəzetdə ittihamların arxasında sübutların olmaması halları olur. Belə hallara rast gəlmişik və hətta baş redaktor özü də etiraf edir ki, belə hallar var. Ki, yəni o sübutları ortaya qoymurlar qəzetdə və bəzi hallarda həddindən artıq kəskin olur yazıların tonu. Bu hallarda yəni özünüzü haqlı hiss edirsinizmi qəzeti müdafiə edəndə və baş redaktoru müdafiə edəndə?
Bilirsiniz, bu şərəf və ləyaqət məsələləri ilə bağlı hər bir fakt üzrə danışmaq daha yaxşı olardı və mən onu dərk edirəm ki, indi biz o məsələni müzakirə eləmirik. Amma istənilən tərəf bu ittihamı irəli sürəndə konkret argumentlərlə və konkret faktlarla çıxış eləməlidir ki, oponent də ona uyğun özünün cavablarını hazırlasın. Qəzetin ruhunun çox radikal olması şərəf və ləyaqət ittihamlarından daha mücərrəd bir ittihamdır. Nədə ölçülür o radikallıq və yaxud kəskinlik, mən bilmirəm. Bu da hər halda polemika aparmaq olar bu məsələlərlə bağlı. Amma bir qəzetin əmlakının müsadirə olunması çox qeyri-adekvat yoldur. Qəzetin günün birində gələsən, bütün əmlakını müsadirə eləyəsən, və kollektivi işdən məhrum eləyəsin, işləməkdən məhrum eləyəsin. Üstəlik, hələ mənim bildiyimə görə orada bir kollektiv bir ali məhkəməyə müraciət edib, hələ o mərhələ var. Mənim bildiyimə görə Əvəz Zeynallı kəsilmiş cərimələr üzrə ödəmələri etmək üçün məhkəmə icraçılarından hesab nömrələri tələb edir, o hesab nömrələrini ona vermirlər. Yəni, cərimə kəsilən tərəf özünün hüquqi müdafiəsini davam etdirmək üçün səylərini tükətmir, o səylərin arxasındadır. Amma eyni zamanda bu vaxta qədər kəsilmiş məhkəmə qərarlarının da icrası ilə bağlı addımlar atmaq istəyir. Sadəcə bu imkan buna yaradılmış. Bu onu göstərir ki, bu adamı nəyin bahasına olsun cəzalandırmaq istəyirlər. Siz mən cərimə etmirsiniz məhkəmə yolu ilə, mən aparıb pulu axı küçəyə tökməli deyiləm, ya adamın evinə verməli deyiləm, bir bank hesabı olmalıdır. Bu bank hesabı bu adama verilmirsə, o pulları köçürməlidir. Və bu pul köçürməməz bu səbəbdən ləngiyirsə, hansı məntiqlə onun əmlakını müsadirə edirlər? Bu anlaşılmazlıq burada var. Hər halda bu məsələyə o qəzetin müdafiəçiləri var, yəqin vəkilləri var. Onlar daha ətraflı iş aydınlıq gətirə bilərlər. Mən sadəcə olaraq o təhlükənin real olduğunu deyirəm ki, əgər indi kimlərsə qürurlanırsa ki, Azərbaycanda həbsdə jurnalist yoxdur və bu Azərbaycan mediasının problemlərinin olmaması anlamına gəlir, amma var artıq. Biz onun astanasındayıq ki, yeni bir jurnalist, baş redaktor bu günlərdə həbsxanaya başvura bilər.
Və yazır dinləyicilər, Mehman Dəmirov yazır, salam, ilk öncə Xədicə xanım, sizə təşəkkür edirəm ki, biz xaricdə yaşayan insanlara şərait yaradırsınız ki, canlı şəkildə sizləri izləyək. Belə yazır. Təkcə sizin üçün deyil, Mehman bəy, bu imkan. Azərbaycanda da internet sürəti imkan verənlər bizim web TV formatında canlı izləyə bilərlər, video formatda izləyə bilərlər və verilişimizi də hətta mobil telefonlarla da dinləmə imkanları var indi dinləyicilərin bütün telefon növlərinə artıq şamil edilir. Bircə iPhone və BlackBerry-dən başqa bunlar da olacaq tezliklə. Və suala keçək. Qənimət müəllimə sualım var. Mehman Dəmirov Birləşmiş Ştatlarda Birləşmiş Krallıqdan yazır. Bunu İngiltərədən Glasgow'dan yazır. Böyük Britaniyadan Glasgow'dan yazır. Bəzi müxalif mətbu orqanları Azərbaycanda heç bir sübuta, dəlilə əsaslanmayan informasiyalar verirlər və bu tendensiyada cəmiyyətdə müxalifət mətbu olmalıdır.
orqanları haqqında mənfi fikir formalaşmasına səbəb olur. Əlbəttə, Azadlıq qəzeti haqqında bu fikri söyləmək olmaz. Dəfələrlə saytın səhifəsinin dağıdılması bunun əyanə sübutudur. Qənimət müəllimi bu mətbu orqanları haqqında fikrini bilmək maraqlı olardı. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Mehman Dəmirov deyir ki, bəzən sübuta dəlilə əsaslanmayan informasiya verirlər. Amma niyəsə deyir ki, Azadlıq qəzeti haqqında bu fikri söyləmək olmaz.
Yəqin Azadlıq qəzeti müntəzəm olaraq izləyən adamdır. Mən Mehman bəyə təşəkkür edirəm. Bizə bir qədər fərqli yanaşmasının da açığı biraz qeyri təvazökarlıq sıxsa da bizim yaratdığımız obyektivlikdən çıxış elədiyi qənaətindəyəm. Ola bilər, amma indi Mehman bəy Böyük Britaniyada yaşayır, orada inkişaf eləmiş bir demokratiyanın mərkəzlərindən birində yaşayır. Kütləvi informasiya vasitəsinin, qəzetin gerçəkliyi şişirtmək kimi bir hüququ var. Əgər qəzet hansısa balaca bir korrupsiya faktını, hətta balaca bir korrupsiya faktını da milli təhlükəsizliyə böyük bir zərbə kimi dəyərləndirmək hüququ varsa, bu o deməkdir ki, qəzet həmin problemə, həmin görsənişə ictimai diqqəti cəlb etmək istəyir. Qəzetin belə bir hüququ var. Ola bilər, təbii, sübuta, dəlilə söykənməyən məsələlər də olsun, amma açığı mən bunu Azərbaycan hökumətinin platformasından çıxan, nəşr olunan qəzetlərdə və televiziyalarda çox müntəzəm izləyirəm. Daha sıx olaraq izləyirəm. Başqa cürdə həm də mümkün deyil, çünki Azərbaycanda bir neçə müstəqil qəzet var, amma bir neçə yüz hökumətin platformasından nəşr olunan qəzet var. Bu həm də onun göstəricisidir ki, Mehman bəy deyəsən o qəzetləri oxumur. Bu da əslində pis deyil. ki o qəzetlərdə oxumağa bir şey tapmır. Amma bir dəfələrlə bu ölkədə monitoring aparılıb, bir tərəf strukturların, beynəlxalq hətta strukturların da cəlb olunduğu mərkəzlər monitoring aparıblar, hansı qəzetdə bu cür məsələlər çox olur. Bir mənalı şəkildə deyəsən, onlar da təsdiq ediblər ki, məhz hökumətin platformasında dayanan qəzetlər daha çox sübuta və dəlilə söykənməyən materialları çap eləyirlər. Bu, zaman-zaman bu monitoring nəticələri yayılıb.
Xədicə xanım, sizi və Qənimət bəyi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyici. Arzu Musayev imzalı dinləyici yazır. Qənimət bəy, hakim yeni Azərbaycan partiyasının şəhərindən ehtiyatlanaraq ailənizi mühacirətdə yaşadırsınız. Siz ailənizin təhlükəsizliyini bu cür qorudunuz. Bəs qalan vətəndaşlar nə etməli?
Açığı, mən elə hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda yaşayan bütün ailələr mənim ailəm kimi birbaşa o təzyiqlə, hədə ilə və real cəza ilə, o təhlükə ilə üz-üzə qalsınlar. Bu
ehtimal qədər, etmirsiniz belə.
Yəni, ola bilməz də. Yəni, buna heç fiziki baxımdan heç bir hükümətin də gücü çatmaz ki, bütün ailələrə qarşı terror eləsinlər. Mən özümün hansı işlərlə məşğul olduğumun fərqindəyəm. Mənim özümü və yaxud mənim ətrafımda olan insanları cəzalandırmaq istəyənlər də bunun fərqindədirlər. Mənim də onları mühafizə etmək üçün burada, Azərbaycanda mühafizə etmək üçün heç bir mexanizmin sahibi deyiləm, heç bir imkanım yoxdur. Əgər yeganə imkanım budursa ki, onları ölkədən xaricdə çıxardım, mən bunu etməsəm, mən cinayətkar valideyn adlandırmaq olar. Amma edirəmsə, buna görə düşünmürəm ki, kimsə mən ittiham etmək fikrinə düşsün.
Fəxrəddin Hacıbəyli yazır. Qənimət bəy, günaydın. Sizə ünvanlanmış bəzi suallarım var idi. Feysin Berlin forumunda cənabınıza ünvanlamaq niyyətində idim. Təəssüf ki, həmin foruma qatılmadınız. Ailənizə təhdid olunduğu üçün mühacirət etdiyinizi deyirsiniz. Bilirsinizmi ki, eyni təhlükə hətta Avropada da aktualdır. Avropaya gəlməklə təhdid və təzyiqdən yaxa qutaracağınızı düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Mənimlə bağlı keçən ilin mart ayında baş vermiş və sizin də üzərindən sükutla keçdiyiniz hadisə buna sübutdur. Fəxrəddin Hacıbəyli belə yazır.
Mən o hadisəni çox yaxşı xatırlayıram. Fəxrəddin bəy görünür, o prosesləri bir qədər izləməyib. Mənim bildiyim qədər biz o prosesin üzərindən sakitçiliklə keçmədik. Avropada baş vermiş həmin zorakılıq faktını qəzetimizdə işıqlandırdıq və bundan əlavə Azərbaycandakı qəzetlər də, media quruluşları da bu faktı beynəlxalq təşkilatlara ötürdülər. Bu məsələ ilə bağlı Fəxrəddin bəylə mənim aramda bir söhbət də olub. Mən də ona əlavə olaraq demişəm ki, gözüm canım, bu məsələ burada baş verəndə biz onu beynəlxalq təşkilatlara fakt olaraq qeyd aldırırıq. Avropadakı beynəlxalq təşkilatları, sən də oradasın, biz buradan edirik, sən də oradan elə. Yəni bizim görə biləcəyimiz doğrudan başqa iş yoxdur. Buna burada hər kəs şahiddir. Biz axı indi buradan durub Avropaya gedib orada Fəxrəddin bəy döyən adamların ya evinin qapısında pişik keçirmək kimi bir imkanımız yoxdur. Ya həmin adamları, bilmirəm, başqa hansısa şəkildə ictimai diqqəti çatdıra bilərik yoxsa yox. Biz onu yazırıq, informasiyanı yayırıq. Və yerli və beynəlxalq təşkilatların diqqətinə birbaşa olaraq da, bilavasitə olaraq da çatdırırıq. Görünür, o vaxtı mənim bu ətraflı izahatım Fəxrəddin bəyi qane etməyib.
Araz Önər yazır ki, siz Face forumunun təşkilatçılar sırasındaydınız, amma sizi orada görmədik. Nəsə baş verib, belə.
Təbii orada çox iştirak eləməyi çox istəyirdim açığı. Amma çox təəssüf ki, məhz həmin vaxtı Feysin o tədbiri baş verən, baş tutan günü heç cür orada ola bilmədim. Bu, məndən asılı olmayan səbəbdən idi. Mən hökmən İstanbula gəlmək, yəni Türkiyəyə gəlməliydim, Ankara'ya gəlməliydim. Bir əhəmiyyətli bir görüşüm vardı. Onu oradakı bir neçə yaxın dosta çatdırmışdım. Və mənim bildiyimə görə Araz bəylə də bu arədə məlumat olmalıdır, üzrxahlıq eləmişdim.
Hər halda siz indi Bakıdasınız və redaktorlar birliyi hansısa tədbirlər planlaşdırmağa çalışır, hansısa mübarizə strategisini düşünür. Amma hökumət necə? Hökumətin sizcə planı nədir? Hökumətin planında media ilə bağlı nələr var? Hansısa açılımlar mümkündür mü?
Müxtəlif tək versiyalar var, müxtəlif məlumatlar var. Tutaq ki, reklam bazarı ilə bağlı hansısa hökumətin addımlar ata biləcəyi barədə mülahizələr səslənir, kimlərinsə bu barədə məlumatı var. Açığı, mən buna pesimist yanaşıram. Hələ ki, indiki durumda pesimist yanaşıram. Bu tipli ölkələrdə ictimai təşəbbüslərə hökumətlər olumlu reaksiya vermirlər. Bir dirəniş göstərirlər və olumlu reaksiyanı hər hansı bir ən xırda pozisiya üzrə müsbət yanaşmanı koskoca hökumətin məğlubiyyəti və geriyə çəkilməsi amili kimi qarşılayırlar və buna çox ağırlı yanaşırlar. Avtoritar idarə etmənin məntiqi də, zehniyyəti də budur ki, əgər hansısa ictimai təşəbbüsü müsbət qarşılayırsansa, o hakimiyyətin nüfuzuna zərbə vurur. Baxın, bu elə avtoritar hökumətlərin mövcudluq məntiqidir və bu çox pisdir. Amma bilmirəm, oradan hansı müsbət addımları gözləmək olar, açığı. Amma ictimai istəkləri, tələbləri də intensivləşdirmək lazımdır.
Və belə bir ümid, belə bir qrup insan var ki, onlar ümid edirlər ki, məhz Eurovision'ın Bakıda keçiriləcəyi ildə, yəni bu il ərzində hökumət belə bir açılımlara hazırdır. Bu cür optimizmi bölüşürsünüz mü?
Mənim optimizmim bundan ibarətdir ki, Eurovision'ın keçiriləcəyi günə qədər hökumət bu vaxta qədər vermədiyi vədləri verəcək. Eurovision baş tutan gününün səhərsə də həmin vədlər hamısı unudulacaq. Mən bu qədər optimistəm.
Bu qədər?
Bəli.
Amma zaten yəni indi Eurovision deyək ki, keçirildi, keçirilənə qədər nələri gözləyirsiniz? Hökumət deyək ki, siyasi məhbuslarsız Eurovision müsabiqəsi olacaq mı?
Olmayacaq. Siyasi məhbuslar da buraxılmayacaq.
Yəni bu optimizmi belə bölüşməsiniz?
Bu mənim optimizmimdir. Bilirəm ki, buraxmayacaqlar. Medianda heç bir problemi həll olamayacaq. Heç bir siyasi islahat sahəsində heç bir qərar da qəbul olamayacaq. Amma bolluca vədlər olacaq. Yəni, vədlər daha yüksək səviyyədə veriləcək.
Dənnət bəy, hökumətin jurnalistlərə iradları var. Deyirlər ki, siz ancaq qaranı görürsünüz, heç vaxt ağ görmürsünüz. Deyək ki, Azərbaycan mediasında, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzv olması ilə bağlı sizin deyək ki, bu sevinci bölüşmədi müxalifət qəzetləri. Belə bir iradısı eşidirəm onlardan. Və yaxud bir başqa Eurovision qələbəsi ilə bağlı sevinci bölüşmürlər. Heç optimist də deyilsiniz. Belə, yəni, doğrudurmu yəni, bu iradları eşitməyimiz doğrudur? Eşitməyiniz daha doğrusu doğrudur.
Baxın, deməli, bu hökumətin ağ demək istədiyini cəmiyyətə çatdırmaq üçün yüzlərlə qəzeti, bir 7-8 də kanalı var, yoxsa 6 kanaldır bizdə, bilmirəm. 6-cılıq televiziya kanalı var Ümum Respublika yayımında. Bir xeyli də yerli televiziyaları var, onlarla radioları var. Bir 2 qəzet də qaranı təqdim edir. 2 qəzet də bu hökumətin görməli olduğu, amma görmədiyi, görmək istəmədiyi davranışları, faktları, hadisələri sayır. Hökumət nədən narazı olmalıdır ki? Bu çox anormal yanaşmadır. Bu irad deyil. Adamın əlində rupor var. Sənə deyir ki, sən niyə mən haqqımda danışmırsan? Orada minlərlə adam var ki, danışmağa hazırdır. Kesin onları danışdırsın. Zaten o işləndə məşğuldur. Amma bir, iki, üç dənə də qəzet bunu danışmır və belə hesab edir ki, qəzetin, medianın borcu hökumətin uğurlarını vəsf eləmək deyil, hökumətin görmək istəmədiyi, amma görməli olduğu işləri yazmaqdır. Tamamilə normaldır.
Yəni, siz hesab etmirsiniz ki, yaxşı olanda yaxşı, pis olanda pis yazmaq lazımdır.
Yaxşı, əgər Eurovision'da Azərbaycan birinci yer tutubsa, mən bunu Azərbaycan prezidentinin uğurlarının sırasına yazmalıyam mı? Əgər yazmalıyamsa, bunu qərar versinlər. Biz də yazaq ki, bu Azərbaycanın xarici siyasətinin mühüm uğurudur ki, Azərbaycanlı iki müğənni gedib orada yaxşı oxuyub. Azərbaycanın, ya necə deyiz, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi olmayan üzvləri sırasına. Orada bu vaxta qədər dünyanın hansısa ölkəsi olub ki, sıralama üzrə oradan gəlib keçməsin. Mən bilən hamısı növbə ilə gəlir keçir, hansısa orada müəyyən müddətlərə seçilir.
Amma söz. Səs vermə olur, yəni
səs təbii, qazanır. Təbii, səs vermədə də bu dünyada özünə hörmət edən ölkələrin böyük bir qrupu Azərbaycana desən səs verməyib. Avropa Birliyi ölkələri desən səs verməyiblər. Bu da Azərbaycanın xarici siyasət orientasiyasının bir qədər yanlışlığını göstərirdi ki, dünyada ciddi siyasi proqramları, ciddi siyasi layihələri irəli sürən və həyata keçirdən iri dövlətlər ora Azərbaycanın seçilməsini təmin eləməyiblər. Ya, səs verməyiblər, yəni. Azərbaycan da nə bu Özbəkistan da bu cür ölkələrin səsi ilə seçilib ora. Bu, hətta yaxşı faktsa belə, biz bu yaxşı faktı hansı yolla əldə eləmişik? Deməli, özümüzə oxşayan rejim, Azərbaycandakı rejimlərə oxşayan rejimlərin haqqıyının gibi oturmuşuq orada. Orada nə həll olunacaq, mən də bilmirəm. Orada bizim Qarabağ problemimizin həlli ilə bağlı bir əhəmiyyətli irəlləmə olacaq mı? Güman edirəm ki...
Əslində, öz Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvləri özləri ilə bağlı məsələləri qaldırmaq imkanından məhrumdur.
Ay, sağ olun. Bizim də özümüzün xeyli problemlərimiz vardı.
Hər halda, yazır Yaşar imzalı dinləyici. Salam Xədicə xanım, Qənimət bəyi də salamlayıram və xoş gəldin deyirəm. Bir çoxları sizin bir dəfəlik getməyinizi arzuladıqlarından qəzetlərində təhrik edici məlumatlar yaydılar. Fəqət siz onların arzularını gözlərində qoydunuz. Azadlıq qəzeti olduqca ciddi qəzetdir. O adamlar bu qəzetə hücum edirlər ki, onların nəzarətində olan qəzet və televiziyalar heç bir əndaziyə, insanlığa sığmayan böhtan şər yaymaqla məşğuldular. Bu rejimlə mübarizədə sizin kimi insanlar böyük ehtiyac var və sizə uğurlar arzulayıram. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Xan Cəlilabaddan yazır, salam. Keçən dəfə bu məsələ barədə Əvəz Zeynalı, Rövşən Hacıbəyli və Xalid Ağaliyev ilə müzakirə aparılırdı. O verilişdə də bu fikir səsləndi. Bir daha xatırladıram, bugünə qədər təkcə Azadlıq qəzeti İlham Əliyevin mürtəci əvəllərindən yazırdı. Hakimiyyət azadlıqla mübarizəyə çox güc sərf edir. İndi isə daha bir qəzetin bu sıraya qoşulmasını istəmədiyindən belə edirlər, belə yazır dinləyici xan imzalı dinləyici Cəlilabaddan. Həqiqətən mi belədir ki, yəni Azadlıq qəzeti hansısa mövzulara toxunur ki, o mövzulara başqa qəzetlər toxunmurlar? Bu hansı mövzulardır?
Bilirsiniz, açıqı mən hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı mənim danışmağım bəlkə də bir qeyri-təvazükarlıq olardı. Çox yaxşı olardı ki, bu məsələ ilə bağlı bir qədər bitələr sayılacaq ekspertlər, mütəxəssislər danışsın. Amma mən öz tərəfimizdən deyə bilərəm ki, bəli, biz aktual saydığımız və ciddi negativ saydığımız bütün məsələlərdən yazırıq və bundan çəkinmirik. Bu bizim mövqeyimizdir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya almaq hüququ var və bu cəmiyyətin diqqətinə nəyi çatdıra bilərsə, başqaları bu cəmiyyətin diqqətindən nəyi yayındırmaq istəyə bilərlərsə, onu biz yayaq. Xuralla bağlı çox maraqlı bir proses oldu. Deməli, qəzet özünün gündəliyə keçmək istədiyin, bəyan eləyən kimi gəldilər bu redaksiyanın əmlakın siyahıya aldılar və qəzet gündəliyə keçməyə başlayandan bir müddət sonra da əmlakı müsadə edilər. Bayaq da deyəsən söhbətin tematikasında o qədər keçdi ki, Xural çox radikal qəzet kimi dəyərləndirilir. Çox radikallığın nə ilə ifadə edildiyinin fərqinə varmadan hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycan hökuməti tam müstəqil və özünü senzuradan özünü maksimum azad etmək niyyətində olan nəşirlərdə maraqlı deyil. Onların çox olmasının tərəfdarı deyil.
Və özünü senzura edən qəzetlərdən danışırsınız. Bu ümumiyyətlə bu onlar arasında deyək ki, sizin müxalif qəzet statusunda dayanan uzun müddət sizinlə çin-çinə müxalif qəzet statusunda dayanan qəzetlər də var. Bu situasiya, yəni bəzi qəzetlər üçün tabu olan mövzular, sizin üçün tabu olmayan mövzular. Bu redaktorlar birliyində hansısa gərginlik yaratmır ki?
Yox, baxın, mən sizə balaca bir fakt deyim. Deməli, 94-cü ildə mənim evimin orderin əlimdən aldılar, 94-ün sonlarında. Mən istədim bu hüquqi prosedurları keçəm, gördüm, mənası yoxdur. Mərhum prezident Heydər Əliyevə bir açıq məktub yazdım ki, və bu hərəkəti qiymətləndirdim. Orada etiraf edirəm, bir xeyli kəskin ifadələr vardı, amma da mən də evim əlimdən almışdılar, evimi orderi əlimdən almışdılar, ləğv eləmişdilər. O zaman bu yazını Azərbaycanda 30 gündəlik və həftəlik qəzet dərc etdi, bu açıq məktubu. İndi o açıq məktubu 2 mi yoxsa 3 mü qəzetin çap edə biləcəyinin fərqindəyəm? 2 mi yoxsa 3 mü?
Yəni 94-cü ildən...
Yox, mən o məktubu 96-da hətta yazdım.
96-cı ildən bugün arasında bu qədər fərq var.
Bir qədər də artıqdır. Bir qədər də artıqdır. Çünki o zaman, məsələn, o məktubun əleyhinə bir 10-15 qəzet yazardısa, indi onun o cür məktubun əleyhinə bir 150 qəzet yazar. Rənglər daha tütündü, fərq daha böyükdü. Situasiya o qədər gərgindir ki, hər kəs salamat qalmaq uğrunda özünə məxsus bir taktika ilə mübarizə aparır.
Amma digər tərəfdən o mövzularda ki, ancaq siz yazırsınız, deyək ki, o meydanda deyək ki, tək qalmağınız həm də sizə olan təhlükəni artırmır mı?
Yəqin ki, artırır. Yəqin ki, artırır. Bax, bu eyni zamanda həm də o sualın cavabıdır. Bayaq hansı bir vətəndaş yazmışdı ki, bu ölkədə bu qədər vətəndaşın ailəsi var. İndi bu qədər vətəndaş bu cür xüsusiyyətliyi ilə fərqlənən bir qəzetin baş redaktoru deyil də. Yəqin ki, artır, amma mən neyə bilərəm ki,
hələniz? Məsələn, həmkarlarınıza deyə bilərsiniz ki, onlar
müəyyən mövzulara toxunmadığı üçün sizə olan təhlükə artır və əgər başınıza bir iş gələrsə, bu, bunun məsuliyyəti həm də digər insanların üzərində.
Mən deyirəm.
Deyirsiniz?
Bəli.
Harada dediniz, nə vaxt dediniz?
Şəxsi söhbətlərimdə deyirəm, hansısa yarım rəsmi toplantılarda deyirəm. Çalışıram deyim, həm də ona görə yox ki, mənə təhlükələr o zaman azalır, amma bir həmkar kimi, dost kimi irad tutaraq deyirəm ki, bir qədər daha cəsarətli olmaq lazımdır.
Onların yəqin ki, izahı var, niyə?
Hər bir kəsin izahatı var. Hər bir kəsin özünə məxsus izahatı var. İzahatı olmadan bir hərəkət yoxdur ki.
Valeh Hümmətoğlu yazır ki, BMT-nin Təhlükəsli Şurasında qeyri-daimi üzvlüyün bir faydası olacaq. Xeyri bu olacaq ki, Qabon və Togo ərazi bütövlüyümüzü tanıyacaq, belə yazır Valeh Hümmətoğlu.
Yeri gəlmişkən, mən bu BMT məsələsi ilə bir ara bizdə Avropa Şurasında, deyəsən, vitse-prezidentlik postu Azərbaycanda oldu. Biz neynədik orada? Biz ondan istifadə elədik, Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycanla əlaqəli nümayəndələrin o startdan başlayaraq rüşvətlə əl almağa başladıq. BMT-də amma bu çətinlik olmayacaq. Zaten BMT dünyanın ən çox korrupsiyaya uğramış bir təşkilatıdır. Orada hamı kaşılokunun ağzını açıb gözləyir. O cür işlərlə məşğuldur.
Və bu müddət ərzində siz Fransadaydınız, orada və yaxud ölkədən xaricdəydiniz, orada hansı bir imkanınız oldu mu bu məsələləri? Məsələ korrupsiya, Avropa siyasətində korrupsiya məsələlərini bir araşdırasınız, bir...
Açığı bu dəfə yox, çünki bu dəfə mən yalnız ona görə ləngidim ki, orada bir sıra texniki məsələləri həll edeyim, ailəmin yerləşməsi ilə bağlı. Bəzi görüşlərim oldu, təbii, amma o da çox məhdud belə bir qrafiklə. Güman edirəm, növbət səfərlərimdə belə görüşlər var, artıq bəzi ilə proqramımda da var, olacaq. Sadəcə... Bu arada onsuz gedib gələcəm, ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə gedib gələcəm. Yəqin ki, bəzi gerçək proqnozların da olduğunu hətta altından xətt çəkirəm ki, bəzi görüşlərim var, artıq nəzərdə tutulmuş, yəqin ki, olacaq.
Və yenə də sizin övladlarınız həm də gənclər sektorunda fəal idilər.
Bəli.
Mitinglərə də çıxırdılar, gənclər təşkilatlarında da üzvlükləri var idi və s. Biraz ruh düşkünlüyü yaratmadınız mı digər gənclərdə?
Mən bu hadisə ilə bağlı ilk məlumatı açıqlayanda açığı onu da nəzərə aldım. Hətta onu da bildirdim ki, yəni, məhz həmin gəncliyə xitabən bu uşaqlar gənclər təşkilatlarındakı fəaliyyətlərə görə təqib olunsaydılar, mən bu təhlükənin heç bir halda ciddi saymazdım. Yəni, onların özlərinin seçdiyi yol üzrə qabaqlarına çıxan əngəl kimi dəyərləndirərdim. Məsələn, mənim böyük qızım bir ayın içində iki dəfə polis tərəfindən saxlanıldı. Hətta birinci halda onun harda olduğu barədə mənə məlumat verməkdən də uzun bir müddət ərzində imtina etdilər. Amma həm o gənclər təşkilatlarının üzvləri, o arada mənim də hansılar ki, təmasa keçilər ünsiyyət yaratdılar, həm də mənim ətrafımda olan adamların hər biri kifayət qədər aydın şəkildə qiymətləndirə bildi ki, mən bu xəbəri necə soyuqqanlılıqla və sakitliklə qarşıladım. Çünki bu insanların özlərinin seçdiyi yol üzrə qarşılarına çıxan bir əngəldir. Zaten mənim öz gəncliyim də ondan ibarət olub. Amma bu adamları onların atalarının seçdiyi yola görə cəzalandırmaq istəyi çox vicdansız hərəkətdir. Və çox vicdansız hərəkət olduğuna görə bunun nəticəsi də çox qəddar şəkildə ifadə oluna bilərdi. Mən indi də bir daha həmin gənclərə müraciət edirəm ki, mənim övladlarımın bu hərəkətini düzgün qiymətləndirsinlər. Onlar hard olmaqlarından asılı olmayaraq həmin xidməti göstərəcəklər. Ola bilsin, fiziki baxımdan burada deyirlər bir müddət, buna çətinlik olacaq, amma hər halda onlar da istəməzlər ki, onların əqidə dostları, məsləhdoşları və sıralarında bir yerdə dayandığı adamlar öldürülsün, ya hansısa çox qəddar bir şəkildə cəzalandırılsın. Bu məsələ bu həddə qədər gəlib çatmış bir məsələ idi.
Və bir dinləyicidən belə bir sual var, Sevda imzalı dinləyici yazır ki, Bakı əhalisinin yarısının şəhər propiskası yoxdur. Evroviziya başlayanda hakimiyyət pasport rejimini Bakı şəhərində tətbiq edə bilərmi? Doğrusu, bu cür, yəni birbaşa sizə aidiyyat olur sual deyil, amma bu cür sualları belə tez-tez verirlər.
Evroviziya başlayana qədər,
siz ağıllı adamsınız.
Evroviziya başlayana qədər hakimiyyət Bakı əhalisinin yarısını xırdalanan o tərəfə köçürdəcək. Onsuz da proses gelir. Evlerim de sökürler. Halini de çözürdürler.
Sizin evinizi necə sökməyiblər mi?
Yok.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm Qənimət bəy gəldiyiniz üçün və dinləyicilərə xatırladıram ki, bundan əvvəlki saat ərzində biz nikah yaşını müzakirə edirdik. Bir neçə saat sonra artıq səs arxivində həmin verilişin stenoqramını dinləyə biləcəklər. Bu saatda isə qonağımız Qənimət Zahid idi və Qənimət Zahidlə biz Azərbaycanda medianın durumunu və özünün da ailəsini mühacirətə çıxarmasının səbəblərini müzakirə edirdik və bugün sizinlə ayrılırıq əziz dinləyicilər. Akşam saat 11-də Azadlıq FM efirdə olacaq. Facebook məkanından son xəbərləri, Facebookda Azərbaycan xəbərləri və Azərbaycanın Facebook xəbərlərini saat 11-də bizdən alacaqsınız. Saatın qonağı isə saat 11-də Azadlıq FM-in qonağı isə Uran olacaq. Uran sosial replə Facebookda nələr deyir? Bu barədə danışacağıq axşam saat 11-də. Bizimlə olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Bu nə dolmadır belə, nə yapaq nə kənəm, analoğu olmayan kəlamlar doldurulmuş vərəqlər. Bu nə vətəndir belə, nə sevər, nə sevdirər, analoğu olmayan bizlər, onlar sizlər, evsizlər. Analoğu olmayan şəhər məişət, toylar desən bir tək bir də vardır, belələr əlbət. Analoğu olmayan indi gətirər, analoğu olmayan gələcək bizi bəklər. Çox bəklər. Bu nə inkişafdır, ışıq sünnətli, analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini, göstərin, bax bu xəttir, analoğu olmayan Azərbaycanlı qismətin. Qismətin. Analoq olmayan yollar, binalar, çağır cavan şiri, bəlkə o anlar. Analoq olmayan bizlər, onlar, sizlər, gün qalxıb toxları buradan təmizlər. Olmayan bizler onlar sizler. Kim dostu kokları temizler.
Salam, telefonu niye götürmürsen?
Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda süper debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asım da.
Olmur axı. Mobilde kulak asıram.
Doğrudan. Azadlığı mobilde tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.